habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
fiidnimo isniina bisha ابريل sanadka 2022 kana waa shan waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 meter band iyo bogga voasomali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idiin daahaynaya jacfar kuukay iyo maxamed bashiir abdiraxmaan
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah shir ay leeyihiin jaamacadaha waddamada xubnaha ka ah urur goboleedka igaad oo ka furmay magaalada jigjiga
jaamacadda jigjiga waxay noo tahay fursad qaaliya inaan u helno inaanu shirkaasi qabanno saad la socotaan igad waa urur loo dhisay waddamadaasi yacni dhibaatooyinka dhexdooda sidii ay uga bixi lahaayeen inay iska kaashadaan dhibaatooyinka sideedaba qaybo kala duwan buu ku yimaadaa mid dabiici ahaan buu ku yimaadaa midna waxyaabaha dadku ay abuuraan buu ku yimaadaa
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan cabsida laga qabo sida ay noqon doonto xaaladda siyaasadeed ee dalka haddii la gaari waayo heshiis lagu midaysan yahay
waxa ugu xun ee ka dhalan kara waxaa waaye dhaqan siyaasadeed oo ilaahay hadda aan naga daba hari karin oo ah in mar kasto dowladnimo ama madaxweyne markuu yimaado in xukunkii iyo awooddii uu kusoo koobay xafiiskiisa macnaha si kale haddaan u dhaho waxaa waaye in taladii dalka ay noqotay mid ka bilaabanaysa xafiiska madaxweynaha kuna dhammaanaysa xafiiska madaxweynaha
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida waxaana noo akhrinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
tirada dhimashada ee ka dhalatay masiibooyin dabiiciya oo ay keeneen roobab xooggan oo ka da-ay bariga dalka indonesiya ayaa gaaray 15 qof oo sida lagu xusay tiro cusub oo isniintan maanta ay soo saartay wakaaladda gargaarka masiibooyinka ee dalkaasi derbiya soo dumay ayaa ku habsaday guryo ku yaala tuulada lamineeli oo ka mid a jasiiradda dhacda bariga gobolka nuuse tengara nuskii dambe habeennimadii sabtidii xilli fatahado kale ay ka jireen qaybo kale oo gobolka ka mid a kuwaasoo ay ka mid yihiin kuwa u dhow jasiiradda lembata afhayeen u hadlay wakaaladda la tacaalidda masiibooyinka dabiiciga ayaa sheegay in ugu yaraan 24 qof la laayahay halka 100 qof oo kalena laga daadgureeyey guryahoodii roobabka derbiyada soo dumay iyo weliba fatahaadaha ayaa burburiyey briijyadii jarayd geedihii islamarkaana jidadkii kaga tegay dhoobo badan taasoo adkaysay baadhitaankii iyo weliba dadaaladii samatabixinta ciidamada dowladda afghanistan iyo kooxda taalibaan ayaa midba dhinaciisa uu ka sheegtay inuu khasaare laxaadla gaarsiiyey dhinaca kale weeraradii u dambeeyey ee dhex mara xilli labada dhinac la filaya inay ku kulmaan dalka turkiga dabayaaqada bishan si ay uga wada hadlaan wadaxaajoodyadii nabadda ee maraykanku soo indisay wasaaradda gaashaandhigga ee afghanistan ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in ciidamada ammaanku 24 saacadood ee ugu dambeeyey ay dileen ku dhowaada 160 kooxda ka mid a islamarkaana ay tiro kale ku dhaawaceen howlgallo kale oo ka dhacay dhowr gobol oo guud ahaanba dalkaasi ah taliyayaasha ciidamada afghanistan ayaa sidoo kale laga soo wariyey iyagoo sheegaya inay taalibaan ka saareen degmada arkatab oo ku taalla koonfurta gobolka qandahaar bilo uun kadib markii kooxdu ay la wareegtay taalibaan ayaa dhinacooga qaatay mas-uuliyadda gaari miino lagu soo xidhay oo galabnimadii axaddii kolonyo ciidamada afghanistan lagula eegtay degmada bashkam oo ilaa iyo 30 kilomitir u jirta magaalada caasimadda ee kaabuul wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka urdun ayaa axaddii sheegtay in la fashiliyey shirqool uu ku eedaysan yahay inuu maleegayay amiirkii hore ee dalkaasi si uu wiiqo dowladda wasiirka arrimaha dibadda ee urdun aymar safaadi ayaa warfidyeennada ugu sheegay shir jaraa'id oo telefishinada laga baahiyey in amiir xamse bin al xuseen oo ay dhinac walaal ka yihiin boqor cabdallaah labaad ee dalkaasi islamarkaana da ahaan ka yara uu dhinacyo shisheeye xidhiidh kala sameeyey qorshaha lagu wiiqayo dalka safaadi ayaa intaasi ku daray in baadhitaanadu ay xuseen la socosho lagu sameeyey xidhiidhka dhinacyo shisheeye ee ku aadan waqtiga rasmiga ah ee la qasaya dowladda ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa maanta mar kale ku laabtay maxkamadda si uu waajahoeeda la xidhiidha musuq maasuq xilli xisbiyada siyaasaddu ay miisaamayaan inuu xukuumad soo dhisay iyo weliba in kale kadib doorasho aad la isugu dhowaaday amaba inuu xukunka ka dego si uu diiradda u saaro culaysyada sharciyi يضاو دحيسا مخراتي مرقفور وكسامينا يا محكمة الجولي سلام يوضا تشيق حفيس كمدحوينها يا لنبالان قادين النقود دون تماني سياسة دوضي حيسيه داليه تاسو كينيسا إن آدير الدلوسة ردد اللادا قوسطا إيسا صوتر إيه نتنياهو إنو أود دسي تشوغو إيساقو عاريز الوساري وغو مدد ديرا كاسو أود دوغنق هدي أفر دورشو لسكال لادلادي آدن اللوغير دمي وحكير لبصنو حتى إيساقو واجهي إيدا حتو إياه أما واحستو ممرينة يولي بينو بوريه أمنادي دورشا دي صدعي لباتكي بيشي مارج أيا سيوينو هايد أفتيهو قامن تيسا أسيشا كما آني صوبحي وح نتيجا حزبية دا سياسة دا إسرائيل أيا يغونا برابين إلا كل مانا مدحوين الروفين ريفلين سو تلاوغا بحية مشرحة أي تحي إنو صدس حكومة دا صوصعتا لغي استيال وركي دورين دنوان لغي انتاسي عن دبيديكو عليا محمد بشير يولي بچافر كوكاي
بحث سند عبد الحكيم محمود شروع ووركي دوني دان لسعود سينيي
ملتريغا دالكا موزمبيق ايا شاقي ان اي دلين ترابضان او كاميدا كوح مسلمين منتدا كدب دولان اي عيدامادو كو قادين مغالادا بالما اي وقوي بري موزمبيق او نماكي بشي هورا اي قبسدين كوحاها فلاقادا وربحين اي كاقورت وكالادا ورركا اي اف بي دقالادا سي ايا وحا نوسو كوبيا وريها ييغا نور حسن نور بخاري
كدب ويرر او ليق بادن كو داعتي او اي افر اي لباتانكي بيشي مارسو كو حاها منتد كاه كو قادين مقالة دا بالما اي قبل كا كابو دلقادو حدا اي دمدا دولد دا موزمبيق ايا شاقي ان اي لايين تروحوغ له او كمي داه كو حاهاسي جونغو في ديقان او اه ابان دولاها عيدن كوالقل كاو دا بالما ايا ورياش او شاقي ان داقال كو اسنولي دمان بالس اي ديلين تربادن او كمي داه كو حاها ارقاق حيسادا كوبي اتوان مالين كهر kooxuhu baysan ayaa weerar u muuqday in si taxadar leh loo soo qorsheeyay ku qaaday magaalada xeebadka istaraatiijiga ah weerarka ayay la beegsadeen meel dhowr kilometir u jirta ceelasha gaaska dabiiciga ah oo ah mashruuc ku kacaya malaayiin dollar oo ay wado shirkadda laga leeyahay Faransiiska ee Total muqaalkii ugu horeeyay ee laga soo duubay magaaladani oo ay ku nool yihiin 75,000 oo ruux ayaa laga arkay meedad dhulka daadsan guriyo burburay iyo baabuur la gubay weerarka ayaa waxaa sheegtay kooxda Daesh waxa ku dhintay 19 qof oo rayid ah boolis iyo military wali lama xaqiijin tirada rasmiga ah ee guud ahaan dadka ay dileen kooxdan shirkada French Group Total waxay goobta kala baxday howlwadeernadii ka shaqeynayay gacanka Afunji oo ah goobta ay ka qodaysay gaaska mashruucaasi ayaa hadda u muuqda mid gabi ka laadlaad maalmihii la soo dhaafay ciidanka qalabkiisa ayaa isku dayay inay dib u qabsadaan magaalada Palma dagaalka ayaa u muuqda inuu wali socdo kumanaan kamid ah militariga ayaa goobta la geeyay laakiin tan iyo weerarkii sanadkii 2017kii ciidanka dawladda ayaa awood la inay si muuqato u maquniyaan kooxaha mintidka ah ee argagixinaya dadka ku nool gobolka Cabo Delgado ee ku yaala xadka Tanzania kooxda fallaagada ah oo goobaha ay ka dagaalamaan looga yaqaan Al-Shabaab oo macnaheedu yahay dhalinyaro marka laga soo tarjumo luqadda Carabiga ayaa sheegtay in ay galeen heshiis ay qayb uga noqdeen kooxda Daesh qaramada midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 12,000 oo qof ay ku barakaceen weeraradii ugu dambeeyay hore waxa aagaasi uga cararay 607,000 oo qof sababo la xiriira colaadda
mahadsanid Nur Hassan Nur Bukhari oo warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AFP noo soo koobayay.
Shir ay leeyihiin jaamacadaha wadamada xubnaha ka urur goboleedka Igaad ayaa maanta ka furmay magaalada Jigjiga ee wadanka Itoobiya. Shirkan waxaa ka qayb galaya 19 jaamacadood oo ka kala yimid wadamada ku midaysan urur goboleedkaasi. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan Jigjiga ka soo diray.
Shirweynahan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta jaamacadaha ku yaala wadamada geeska Afrika ee xubnaha ka ah urur goboleedka Igad ayaa ka qabsoomay caasimada dowlad-degaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga, gaar ahaan jaamacadda Jigjiga ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad-degaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, xogeyaha urur goboleedka Igad Warkina Gabayo, mas'uuliyiinta jaamacadaha ku yaala wadamada geeska Afrika ee xubnaha ka ah urur goboleedka Igad waxaana daah furay shirkan madaxweynaha dowlad-degaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar iyadoo shirkan inta uu socdo lagu soo bandhigi doono ilmi
cilmibaarisyo ku saabsan sixirbararka barakaca qasabka ah ee ka socda qaar ka mid ah wadamada xubnaha ka ah urur goboleedkayga iyadoo sidoo kale shirkani lagu shaacin doono jaamacadaha hormuudka ku ah cilmibaarista iyo barnaamijyada halabuurka ee ku saabsan dadka wareega ee xuduudaha ka gudba qaxootiga iyo bulshooyinka martida loo yahay waxaana halku dhig looga dhigay shirkani isdhexgalka gobolka aynu xoojinno iyadoo loo marayo waxbarasho sare oo loo wada dhan yahay iyo iskaashi dhinacyo badan leh haddaba waxaa warbaahinta la hadlay madaxweynaha jaamacadda jigjiga dr bashiir cabdullaahi waxa uuna ka warbixinayaa ujeeddada shirkan iyo waxyaabaha lagu qaabaadhigi doono
runtii annaka jaamacadda jigjiga waxay noo tahay fursad qaaliya inaan u helno inaanu shirkaasi qabanno saad la socotaan iged waa urur loo dhisay wadamadaasi yacna dhibaatooyinka dhexdooda sidii ay uga bixi lahaayeen inay iska kaashadaan dhibaatooyinka sideedaba qaybo kala duwan buu ku yimaadaa mid dabiici ahaan buu ku yimaadaa midna waxyaabaha dadku ay abuuraan buu ku yimaadaa marka waxyaabaha dabiiciga iyo waxyaabaha dadku abuuraanba iyaga oo dadaal badan ka soo sameeyey haddana waxaa la sameeyey hadda ururku inuu shaqooyinkiisa sii ballaadhiyo oo xagga waxbarashada sare gaar ahaan jaamacadaha sidii wadamadaasi xubnaha ka ah ururka iga laysugu xidhi lahaa sidii cilmi baadhisyada ay samayn lahaayeen si wadar ay uga wada shaqayn lahaayeen council jaamacadaha isku midoobayaan in la dhiso ayaa ugu muhiimsanayd waxaa kaloo iyaduna ku jirtay in halkan waxbarashooyin ama scholarship lagaga dhawaaqo oo secretary generaalka ugu sarreeya oo ah dor wargane oo ah xubin hadda etoobiyaana oo ururka mas-uulka ah inuu halkan kaga dhawaaqaan taasina fursad ayay noo siinaysaa mustaqbalka jaamacadahan inaan scholarshipkaasi ka faa'iidaysano oo mustaqbalka deegaankeenu waxa uu ku yaalaa meelaha ugu ilaa hadda horumarka ballaadhan ee xagga waxbarashooyinka sare aanay gaadhin taa inaan bulshadeeda uga faa'iidayno ayay fursad noo siinaysaa insha allah
dhankooda qaar ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacadaha wadamada xubnaha ka ah iged ee kasoo qaybgalay shirkani ayaa sheegay siday ugu faraxsan yihiin kasoo qaybgalka shirkani iged ee ka qabsoomay caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga
magacaygu waa maxamed axmed maalin waxaan matalayaa oon ka socdaa jaamacadda umadda soomaaliyeed ama somali national university jigjiga waa markii ugu horreysa imaado laakiin ethoobiya markii ugu horreysa maaha inta badan addis ababa iyo caasimadii meelo kale waan tegay runtii jigjiga markaan imanayay sidaan kamaan haysan waxaan ka arkay runtii soo dhaweyn qurux badan jaamacaddan lahaataa mar dhow waa la aasaasay 2007 markaan jaamacadda arkay runtii waxay noqotay si huge inta filashadeedii wax ka weyn ayay noqotay reer jigjiga aad bay noo soo dhaweyeen laga bilaabo airborka ilaa halkan runtii reer jigjiga dhammaan oon kala harin waxaan leeyahay mahadsanidiin waxaana dareensiinsiin soomaalinimada annaguna waxa weeye waajibkaasaan gudan doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo
haddaba shirweynahani oo ah shirweynihii ugu horreeyey ee yeeshaan jaamacadaha wadamada geeska afrika ayaa looga hadli doonaa doorka hay-adaha tacliinta sare ay ku leeyihiin horumarinta waxbarashada iyo fududeynta horumarka waara waxa uuna yahay mid socon doona muddo 2 maalmood ah maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da barnaamijka waxaan toddobaadkan ku eegaynaa dariiqa soomaaliya ay u soo martay gaarista hannaanka dimuqraadiyadda iyo suurtagalnimada inay ku noqoto nidaam kalitalisa doorasho lagu tilmaamo mid si cad u dhacday waxaa soomaaliya ugu dambeysay sannadkii 1967 taasoo cabdirashiid cali sharmaarke uu kaga adkaaday madaxweyne aadan cabdulla cusmaan 1969 maxamed siyaad barre ayaa afgembi militari ku qabsaday dalka isagoo 1970 ku dhawaaqay in soomaaliya ay qaadatay nidaamka hanti wadaagga soomaaliya waxay waddo qodxa badan oo dhiig badan uu ku daatay ay u soo martay lasoo noqoshada hannaanka dimuqraadiga ah kadib markii 12 sano ay ka talinaysay xukuumaddii maxamed siyaad barre oo dunida kaga jirtay liiska talisyada militari ee xoogga awoodda ku haystay burburkii kadib waxaa soomaalida loogu qabtay meelo kala duwan oo dunida ah shirar dib u heshiisiineed kuwa oo ugu dambeyntii horseeday dariiq doorasho waxaa dhacay doorashooyin is-xigxigay inkastoo xalaalnimadooda la durayay sababo la xiriiray musuqmaasuq iyo codad la sheegay in la kala iibsaday haddana in xukunka si nabad ah loola kala wareego gaar ahaan xukuumadihii madaxweyne shariif sheekh axmed iyo tii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo markii dambe si nabada ugu wareejiyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo دورشوين كايس اكحيي وحي سوماليدا يدوني دبقوها هيد إفي فالو إن دريقية ديمقراطية دا أي سوماليا عكتصارتي هنكا أقوين سوماليدا وحكونا الشي سند كي لبدا كون لبي توانكي مركي حكومة دي حاسي الشيخ محمود أي كونا واغضي إن دالك أي كدعو دونتو دورشوقو في عوضة مركي لقارو لبدا كون لحي توانكا إنكستو أي مدوكو درستي labada kun todobiyo tobankii ayaa madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo lagu soo doortay doorasho dadban markii ballanqaadkii xukuumadii ka horeysay uu suurtagal waayay si lamida madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu isna madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ballan qaaday in soomaaliya uu gaarsiin doono doorasho qof iyo cod markii ugu horeysay muddo konton sanadood ka badan haatan oo madaxweyne farmaajo uu xilkiisa dhamaaday xitaa waxa qabsoomi la doorasho dadban oo dhamaan dhinacyada siyaasadu ay isku raacsan yihiin waxana shaki laga muujinayaa caafimaad qabka hanaanka dimuqraadiyadda ee ay Soomaaliya higsanayso iyo suurtagalnimada in dalku ku noqdo nidaam kala talisa Hassan Mudane waa bar jaamacadeed oo ka tirsan aqoonyahanka Muqdisho waxaan weydiiyay bal inuu noo fasiro macnaha kala talisnimada ama diktatooriyadda
walaalkay oo aad u maahsan tahay fursadaan qiimaha badan waad siisay aniga horta waxaan isleeyahay diktatooriyadii xilligii siyaasadda mushkilad weyn ka dhalatay natiijadeedana ee Soomaali oo dhan way wada garaneysaa waxa hadda laga sheekeyn kara maaha ilmaha yar yar ee hadda dhashay xilli burburka dambe xitaa uu fahmi karaa usbuu akhriyay waqtiga leeyahay dadkii xilligaas noola qoraalada ay ka sameeyeen ayuu akhriyay qof uu fahmi karaa xanuunka ay leedahay waxa ka dhalatay laakiin guud ahaan waxa waaye waxa ka dhashay waxa ugu xun ee ka dhalan kara waxa waaye dhaqan siyaasadeed oo ilaa hadda aan naga daba hari karin oo ah in markasto dowladnimo ama madaxweyne markuu yimaado in xukunkii iyo awooddii uu ku soo qoday xafiiskiisa macnaha si kale hadaan u dhaw waxa waaye in taladii dalka ay noqoto mid ka bilaabanaysa xafiiska madaxweynaha kuna dhamaanaysa xafiiska madaxweynaha xaqiiqatan marka la fiirayo waddankan hal xafiis waa ka weyn yani hay'adaha dowladnimada qaabka uu shaqeeyaan adduunyada saas ma aha hay'ada waxaa jira kala madax banaan oo loogu talagalay mid kale in ay fiiriso oo ay la xisaabto waxa ay dhahaan check and balance masalan marka la fiiriyo hay'adda garsoorka dowladnimada saddexdaas kooban hay'adan garsoorka iyo hay'adda sharci dejinta iyo hay'adda fulinta saddexdaba waxaan rabaa inay isdaawadaan oo isfiiriyaan oo mid kale awooddeeda isku xadgudbo laakiin dhaqanka laga dhaxlo waxa waaye kaliya xafiiska madaxweynaha in la weyneeyo la sharfo awoodda sare la siiyo baarlamaankii oo dhan in cad kala mariyo garsoorkii oo ahayd meesha cadaaladda waddanka iyo sharciyada iyo dastuurka meesha rabo in laga ilaaliyana in oo ay xafiiska madaxweynaha ama dii kale laanta fulinta ay yaalato si dadban baarlamaankana si dadban loo yeesho waxaa ku soo haray bulshada rayidkii ururadii inta dhadhaqaaqayso bulshada u dhadhaqaaqaysana ayakana in si dadban loo yeesho oo lagu sameeyo wax la dhaho co-option strategy in dowladda shaqo laga siiyo in si kale loo maareeyo si loo aaminsiiyo
shakiga ugu badan ee la xiriira Soomaaliya oo ku noqoto kala talisnimo waxa uu ka imanayaa xubnaha mucaaradka ku ah dowladda iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland dadka qaba shakiga la xiriira in dalku uu ku socdo dariiq u horseedi kara hanaan kala talisa waxa ka mid ah xildhibaan Maxamed Xasan Idris Maxamed Ganay loo yaqaan oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya
maahan wax tuhuna waa wax muuqda oo la taaban karo mid maxaa ugu dambeeyay midka hadda la siisida tusaaloyinka ugu dambeeyay waa kuu shalay toola anaga naqabsaday magaalada Muqdisho qofkii joogay ayaa ka sheekeyn kara inta ciidan ee la soo dhigay magaalada Muqdisho oo kaliya ujeedadoodan ay tahay xildhibaanada golaha shacabka inay ka celiyaan hoolkii dastuur waajibaadka dastuurka ay ku gudan lahayd kaliya inay ka celiyaan ciidamadaasi waxa la qiyaasi karay waxaan hubaa hadday inta lug ka bilaabi lahaayeen shabeelada hoose dhan in ilaa iyo afgooye inta ka sokeysa hal qof oo ashaaba lagu arki lahayn hadii loo isticmaali lahaa wadadii loogu talagalay marka diktatooriyadna waxaa ifafaalo u ah tusaale u ah qofka xukunka haysta markii uu ogaado in ay ka dhimatay qaybtii rabitaanka dadka uu ka heli lahaa marka ay ka dhimato in ciidanka uu iska soo hormariya marka tusaalaha ugu waaweyn weeye hadda waxa kale tooxiga in wax kasta oo dhacay baladkan markaati loo soo ahaa 10 February wixii meesha ka dhacay madaxweyne dalkan soo xukumay mid uu ahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ninkii isagoo Mareykan joogay ra'iisul wasaare ka soo dhigay oo siyaasadda markuu on board soo noqonayay gacan weyn ku lahaa nin uu ahaa ninkii kursiga asaga ku wareejiyay oo si asaga qof lahaya ugu wareejiyaha marka labadii nin marka la abaaro ciidamadii loogu talagalay taangiyaashi loogu talagalay in al-shabaab lagula dagaalamo markii ayaga lagu weeraro marka lagu weeraro siyaasiin si public u mudaharaadaya kaliya ee wata makrofona iyo afkooda ka hadlaya waraaqo wata oo leh aragtideena siyaasadeed ayaa sidaan u muujinayna marka aniga aan ku jiray qaybka ahaa adiganaad arkaysay adduunyadan ay fiirsanaysay xabad nool lagu weeraro waxaad dareemi kartaa dhidhinka ay leedahay waxa ka dhalan rabo waddadan aan saarannahay iyo meesha ay ku dhammaan rabto marka dimuqraadiyaddii inay weecantay oy leexatay dalkan uu halis ku sugan yahay waddadii diktaatooriyadda uu aaday ayaad ogaanaysaa waana ku xaqiiqoobaysaa ma ahan tuhun waa xaqiiq muuqata marka annaga xaqiiqdaasaan u jeednaa
waxaa jira fikrado ka soo horjeeda kuwa tuhmaya hannaanka xukun ee xafiiska madaxweyne farmaajo aashe koos maxamed cumar oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa qabta in dowladda lugaha looga dhagan yahay si dalka ay u gaarsiiso doorasho waxaana sheegtay in xafiiska madaxweynaha aanu ahayn mid xukunka isku dhejinaya
madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu ku fadhiyaa fila soomaaliya sharci waxaa laga bedelayaa maalinka cod baa lagu keenay baarlamaan baa doortay waa loo dhaariyey dalkiiyo dadkiiyo diinta loo dhaariyey halkaasuu fadhiyaa maalinka baarlamaan lasoo doorto baarlamaankuna uu madaxweyne soo doorto ayuu madaxweynuhu ama isagu calaf ilaahay ugu daray ama madaxweynaha la keena ayuu xilka ku wareejin doonaa oo ka bixi doona baarlamaankuna marka lasoo doorto golo shacab intii alla ku darayna ay kusoo dirsantay intii kale weydaana halkaasaa golihii shacabka lagu wareejin doonaa xilka oy ku shaqaynayaan hay-adaha dastuurigu waa saas waxaan leeyahay dalka waxa maanta dhibaatada u horseedaya ma aha dowladda federaalka soomaaliya runta ka sheega ilaahayna ka cabsada firaaqa dastuuriga ah dadka doonaya firaaq dastuuri ma jiro dhibka dadka wadana waad arkaysiin waa madaxweynihii jamhuuriyadda hadduu xun yahay hadduusan yahay waa astaantii qaranka soomaaliya wuxuu hayaa sharcigii hogaamintii calankii ayuu weli hayaa waa lagu ixtiraami waayey dad kale u yadheeno soomaaliya ahayn waxaa laydina soo dhex gala waa la soo dhex galay tanaasul buu sameeyey madaxweynihii waxaad markhaati ka tihiin afar cisho inuu fadhiyey taandhada uu ku noqonaya uu fadhiisanaya cidu ima weyday marka walaalayaal waad arkaysiin khaladka dadkii wadee waxaad tihiin saxaafad waad madax bannaan tihiin waxaad tihiin dadka maanta runta dadka u kala sheegi kara soomaaliya dhibka maanta haysta dadka ku haya ha loo sheego dowladda federaalka maaha ee dadka dhibaya ha loo sheego taasi waa taa aniga ra'yi ahaan waxaan leeyahay dowladdii waa diyaar doorashay diyaar u tahay waxa qurux badan walaalayaal in laysku tanaasulo baydhabaa la fadhiista febraayo go-aankii feebar weli hala saxeexa la leeyahay saxeexa oo dalka doorasho geliya waa haddaa dalkiina una haysaan saddexdii ilaahay laga magangelayaa maanta waddankeena haysta al baa jooga abaar baa joogta cudur baa jooga
xildhibaan caashe koos ayaa dhinaca kale u aragta eedda ay xubnaha mucaaradku u jeediyaan ciidamada qalabka sida soomaaliya oo ay sheegaan inuu madaxweynaha u adeegsado aburinta dadka kasoo horjeeda mid aan meesha ku jirin
ma qabo anuu xalay hooyo soomaaliyeed ciidankeennii soddon sano la baabiiyey ayaa la dhisay waa ciidamo soomaaliyeed waxay u xadhayaan dalka ninna iskama laha dowladina ma laha dalka iskale dalka ciidanku waa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa iskale jamhuuriyadda soomaaliya iskale shalay waxaa soo dhisay madaxweyne sheekh shariif waxaa soo dhisay madaxweyne xasan sheekh maxamuud maanta waxaa jooga madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha berri yimaadana mustaqbalka uu ku imanaya waa ciidankiisa waxaa yeelanay han han ayaynu lahayn baynu yeelanay madaxdayadan waxaan leeyahay dalka idinka iskale dadkale ayuuna dhexdiina soo gelinin hor isku dhiibkii iyo gacmihii shalay laysa saariyo wanaagii ku kala qaata
xildhibaan maxamed ganay ayaa qaba in soomaaliya aysan xilligan diyaar u ahayn nidaamka litalisa
haddiiba taas la yeelayo dowlad middaan kasii sharaf badanaa jirtay oo shimbirta kor u kacaysa xataa salaan u taagi jirtay awooddii ay lahayd waxa lagu diiday ay ka shaqayn weysay oo dalka u kaltay waxay ahayd amar ku taaglaynta in keliya soomaaliya lagu xukumi karin qoriga caaradiisa ee lagu xukumi karo kala baxa sanduuqa iyo hadalka qofka in wax loogu sheego hadalkan lagu qanciyo taa ayaan anagu aragnaa taasaana ka rabnaa waxaana diidanahay waddada ay u socoto aan u jeedno hadday diyaar u yihiin soomaalida hadda intaanu rafashaa may maran intaanu diidmaha kalama hor imaadeen way iska qaadan lahaayeen way horay u socon lahayd diktatooriyadda way si laba laabmi lahayd waxa intan diktatooriyadda sidaan dadka kalarkeeda u tusay waa diidnaanta dadka Soomaaliyeed ee kala hor imaadeen
todobaadkii u dambeeyay ee ismariwaaga sidii doorasho ay uga qabsoomi lahayd Soomaaliya uu xogaysanayay wax soo baxay mugdi la gelinayay badqabka hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya waa kan Xasan Mudane oo ka tirsan aqoonyahanka Soomaaliyeed kana madax bannaan dhinacyada isdiidan oo markale ka hadlaya
horta marka laga fiirinaya dimuqraadiyadda marka la fiirinaya kaliya lama fiirinaya in wadankan uu doorasho qof iyo cod aadamahan laakiin meelo badan aan laga fiirin waxa kamid ah xuquuqul insaanka sida wax la yiraahdo dawladda ee ula dhaqanto waxa la yiraahdo muwaadiniinteeda waxa kamid ah hay'adaha dawladda sida ay u kala madax banaayeen iyo qaabka ay u shaqeynayaan iyo sida dawladda ay u bixiso adeegii loogu talagalay muwaadiniinteedu seenays laakiin markay timaado doorashada waa arrin aad u muhiim ah maxaa yeelay midka koowaad qofku muwaadinka wuxuu yeelanaa awood uu kula xisaabtami karo cidda uu dooranayo marka qofka wuxuu yahay powerka ama awoodu wuxuu ku soo laabanaysaa shacabka waa taas oo mid kalena waxay tahay qolyahan madaxweynta ee dhahayaan ama liidka ee dhahayaan waa habka kaliya ay awoodda ay ku kala qaataan waa haddii hal koox ay isku soo koobto khatarta imaanaysa waxa waaye kooxaha kalena inay u fahmaan in banaanka loo saaray meeshaas uu dagaal iyo colaad iyo waxa waaye 90-kood wuxuu nagu dhacay qaar ee sistemka uu dumo oo isku dagaal waaye hadda waxa socda doorasho lama dhiiqa doorasha la dhiin karaa dadaa la soo xushtaa beelaha hadda soo xusha kadibna saasa ay baarlamaan ku noqdaan wax yar xildhibaano kadibna madaxweynaha la doortaa hadda markaa fiiriso yacni dowladda waaba haddii doorasho la gala dowladda cusub oo imaanaysa waxaaba ugu weyn oo raba inay ka shaqeyso waxaa ka mid ah doorashadaas inay ka shaqeyso arrintan waxay tahay qolyahan hadda beesha caalamka ay leeyihiin oo dowladda iyo arrimaha ama dhaqaalaha ku bixiya waxyaabaha ugu weyn oo ay ku dadaalaan ama ay ku doodaan waxaa waaye ay leeyihiin markasta lacaga ku bixinaa waa in mar un awoodda hoos loo daadejiyo oo dadku intay magaalooyinka waaweyn saf intay galaan santuuqii la dhigo dadka ay codayaan oo qolalka cidda u baahan tahay ay soo saarato marka waxaan isleeyahay marka la fiiriyo dadaaladaas qolyaha lacagaha ku bixina oo beesha caalamka dadka hadda badanaa bulshada rayidka u dhadhaqaaqa oo runtii dalbanaa in doorashada in laga shaqeysiyo labadaas culays marka la isku daro rajada way fiican tahay waa dowladda cusub oo imaanaysa waa in mandatekeeda maadaama doorashada ay ka mid tahay waxay ku xiran tahay sidii loogu cadaadiyo oo loogula xisaabtami in waddankan ay doorasho geyso
xasan mudane ayaa dhinaca kale arka halis soo wajahaysa dimuqraadiyadda soomaaliya
way jiraan halista ugu badan waxay ka imaanaysaa qolyahan siyaasiyiinta ama tiimka hadda jooga si ay wax u rabaan qaabay wax rabaan inay wax u samaystaan qolyaha kaloo mucaaradka ay kani siya rabaan inay wax noqdaan bulshada rayidka ama dadkii shacabka ah laftigooda yada diilayo waxay dadkaasi ka warsugayaan marka halista ugu weyn oo dimuqraadiyadda soomaaliya kusoo socoto waxaa waaye qolyaha hadda jooga in xukunka ayagu isku soo koobaan doorashaan gelayna hadday dhahaan in wadanka ay geliyaan doorasho oo galabgaladan doorashada dadbaneed laftigeeda in la waayo waa nooc kamida dimuqraadiyadda halis ay ku tahay dowladnimada dhaneeba halis ku taago marka khataraa jira oo meelo kala duwan ka imaanayo haba ugu weynaado midda ah qaabka xukunka loogu kala wareegayo haddii khatartaasi siyaabo badan oo looga hortegi karaa jiro number one waxaa waaye hadda waa la socotaa wadahadal la socda wadahadalkan haddii lagu guuleysto oo la isku fahmo oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada madaxdooda isku fahmaan oo waddankani doorasho loo diro oo doorasho la galo ilaataba doorasho walba oo dhacaysa ciladaha ka imaan doona ha yaraadaan ha ballaadaan laakiin ugu yaraan la isku raacin waddankan doorasho la geliyo haddii taas ay dhacdo xoogaa dimuqraadiyadda soomaaliya rajo fiican ay yeelanaysa laakiin maalinta doorashada qalqiil la geliyo oo xukunka talada hal koox ay gacanta ku dhigto waa maalinta la dhahayo dimuqraadiyadda soomaaliya allahu naxariis
soomaaliya waxay qaadatay nidaamka 4-5 oo ay wax ku qaybsato hanaanka beelaha waxaa barbar socda hanaanka federaalka haddaba labada hanaan ee sida weyn isu diidaya halis ma ku yihiin dimuqraadiyadda soomaaliya qaybna ma ka noqon karaan in dalka uu gacanta u galo nidaam kale talisa su-aashaas ayaa weydiiyey cabdulkhafaar cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya deganna gobolka virginia ee duleedka washington
labada system haddaad fiirisid federaal system kuna wax diktatooriyad la yiraahdo maba ogolaanayo oo waddanku waa decentralized wax la yiraahdo oo goboladii iyo waxaa dhismay federaal maaragtay xubnihii ka ahaa federaalka ee dowladihii ku jiray oo taas systemkaaba u dhisanba inaan arrinta 4.5 kuna waaba sidaad ka warqabto oo بيل كستابا إيا كراس تيدا إيا وإنتا أيلاد حي إيا واهرا إنتا لقيب سبي وصومالي دا إيقون هانتي أدلوغو كلاقو قبي وحاق مدائن لهو بيهي وليري صومالي وليد يعني إسو إيمانو حل leadership أما حكم أما مامل جوكتا أو دوسال لغا حكمو أو آن ماركتي آن بحسنين وليد يعني إيمان مركا صوماليا سي أي ديكتاتوريال كو آد داغنتي آد بي وادكتا marka arinta doorashada la fiiriyo oo Soomaalidu hadda bariyahan ay wado leeyahay in waxa dhashay diktatoriyaal ciidamaan la aruursanaya ciidamadaas wax lagu xaburinaya waxaas waa waqtiga dhow weeyaa ama short term weeyo oo macnaheedu yahay ninkii hadba meeshaas fadhiya ee Soomaalidu aad ay xasaasiyad uga qabaan inuu ninkaas uu isticmaalo ciidamada qaranka inuu isticmaalo inuu dadka kale ku xaburiyo laakiin waa wax runtii aad u kooban oo ku xiran xilliga doorashada iyo markii doorashada iyo waxaas laga baxo waa muuqanaysaa inaan Soomaaliya aanay diktatooriyad aanay mahna ka suurtoobin.
Abdulqafar ayaa u arka sida kaliya ee dimuqraadiyad xoogan ay Soomaaliya uga hirgeli karto iyadoo laga gudbo nidaamka 4-5 oo loo gudbo doorasho qof iyo cod.
Aad iyo aad hadii waliba Soomaaliya ay markaan isku raacdo doorashadan ay noqoto tii u dambeysay oo 4.5 lagu galo haday isku raacdo oo la saleeyo in 4 sano ka bacdi markii hadda doorasho Soomaaliya aadayso ay u aado doorasho qof iyo cod haday arintaas la go'aaniyo runaantii waxaan isleeyahay Soomaaliya hadda meel fiican bay maraysa arintaa hadda labadaan bilood oo bilahan yaryarka ah hadda la isku jiidayo cidii bedeli lahayd oo doorashada dadban lagu galayo taas ma aha salka runta ay taas ma aha salka runta ay waxa weeye marka la isku raaco in doorasho qof iyo cod la aado taasoo dhacaysa un xilliga dambe markii hadda 4 sano soo socota ay dhamaato cidii rabto xukunka timaada
in muddo oo midi ku taag iyo kala irdhoosho ay ku kala maqnaayeen madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedada waxa ugu dambeyntii maalmihii la soo dhaafay ay shirar ku yeesheen teendada Afasiyooni ee magaalada Muqdisho labadii maalmood ee sabtidii iyo axadii ee ay socdeen shirarkaasi oo lagu tilmaamay kuwo hor u dhaca waxay dhinacyadu ka doodeen ajendayaasha shir rasmi ah oo ay yeeshaan iyadoo tabasho iyo is-eedeynna ay dhinacyadu isweydaarsadeen dadka ka faallooda arrimaha Soomaaliya ayaa qaba in marka laga soo tago tuhunka iyo isdhaafsiga hadallada kulkulul ee siyaasadeed madaxda Soomaaliya uu hor yaallo imtixaan ah in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho si nabad ah xukunka loola kala wareego mar kale taasna ay tahay midda kaliya ee meesha ka saari karta cabsida iyo tuhunka ku xeeran in dalka uu ka weecdo nidaamka dimuqraadiga ah oo uu galo hanaan diktatori ah intaa ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da ee toddobaadkan oo idinkaga imanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo amaana allah
سند محمد علاد حسن او ان لا سعودسينا يي برنامج كاسي الايسكا في او
ها تنا دغيستيال وحد كوسو دواتان برنامج كتبت نلوشا وان اوغ هادلينا وايها بركعياشا يي قحوتيغا سومااليدا اي كو كلا باهسن دافها ادونكا
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan ka ganacsiga wajihirka ee face mask oo ku soo badanaya xiriirka qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya tan iyo intii uu soo bilowday xanuunka COVID-19 ee dunida faraha kulul ku haya iyo barakacyaasha ku nool kaumka ku yaala magaalada Muqdisho oo wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah xilli la soo sheegayo in barakacyaal hor leh ay nolol u raadsanayaan kaumka ku yaala caasimadda kalmihii suugaanta iyo wararkii ciyaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha
anku bilowne ka ganacsiga wajixirka ee face maska ayaa ku soo badanaya xiriiraha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya tan iyo intii uu soo bilowday xanuunka COVID-19 ee dunida faraha kulul ku haya. Dumar badan oo ku nool xiriiraha qaxootiga ayaana ka mid ah dadka ugu badan ee ka ganacsada marada wajixirka, taasoo ay ku maareeyaan nolol maalmeedka qoysaskooda iyadoo tallaabadan ay door muhiim ah ka qaadanayso xakamaynta coronavirus ee xiriiraha qaxootiga. Wariyaha V O A-da Cabdisalaan Axmed Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Qaar ka mid ah dumarka qaxootiga ku ah gudaha xiriiraha faafi dhadhaab ayaa wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah, iyadoo qaarkood aysan awoodin qoysaskooda inay dab ka shitaan saddexda waqti. Dumarkan oo qaarkood haysta caruur agoonaha ayaa bilaabay in suuqada xeryaha ay ku iibiyaan wajixirka ama face maska si ay halkaasi uga soo saartaan biilasha reerahooda. Farhay Xasan, saddex sano ka hor ayay kasoo qaaday caasimada Muqdisho, ma lahan kaarka qaxootiga, mana hesho gargaarka inta badan la siiyo bulshada qaxootiga ah ee u diiwaan gashan hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR. Farxiya haatan waxay bilowday inay wadooyinka qaxootiga ku iibiso wajixirka. Waxaan wax ka weydiiyey xilliga ay shaqadan bilowday.
Waxaa igu kalifay maaska inaan ku iibiyo qoraxda lix caruur oo agooma haysta oo cid igu biishaan laheen kaar ma lihi boonaa haysta magaalada Muqdishaan kasoo qaxay 2017 bishii toddobaad ay imaaday. Marka ilaa iyo halahan boonaa iska haystaa, wax qaab boonadaas bisaa liigu caawiyey. Marka caruurteyda daryeelkoodan ku iibinaya maaskar ahaan ujeedin qoraxdan aan ku iibinayo oo guri hooy hataa ma haysti. Marka hay-adaysan u daba orday ilaa ay haddeertan kaar la'aan ayaana saddex sano aan joogaa qaxootiga lix caruur agooma haysta oo cid igu daryeeshaan laheen.
Waa tahay ka ganacsiga wajixirkan goorma bilowday?
Haa, markii cudurka oo bilaabdaan bilaabo afxirkan inaan ka iibsado.
Farxiyoy, maxaad maalintii keeshaa oo kaasoo galo dhaqaal ahaan?
Wajii aan wareejinaya maalintii adi 100 shilin, maalintay u badato 200 aan ka helaya.
200 oo dhaqaalaha qoysaaga maxay ka bedeli kartaa?
Wallaahi waxay ka bedeli kartaa malahan, alxamdulillaah ilaahay baa noo qadarisaani. Marka 200 maan isku celceliyaa nyaayan ugu gataa. Waxaas iska isticmaalna boonada waxaan ku qaadanaa raashin iyo saliid aan ku qaadanaa wixii kala nyaayo hilib hataa ma cunnaba.
Dhibaatooyinka iyo nolosha adag ee ka jirta gudaha xeryaha dhadhaab ayaa dumar badan waxay ku qasabtay inay u xoogsadaan caruurtooda, iyadoo dumar badan shaqooyin adag ay qabtaan maalin kastana ay u jarmaadaan sida iibinta qaadka, caanaha, dhardhaqidda iyo shaqooyin kale. Hooyooyinkan qaxootiga ah ayaa inta badan waxay yihiin kuwa aan caawin karin hoggaanka qoysaskooda, iyadoo inta badan ragga qaxootiga ay yihiin kuwa bilaa camal ah. Maka Cabdinuur, saddex bil ka hor ayay kasoo baxday isbitaalka Xagardheera, weli waa dhaawac aan kasoo kaban qalinkii lagu sameeyey, balse waayaha adag ayaa u diiday inay ku nasato hooyageeda. Waxaan wax ka weydiiyey qaabkay u shaqayso iyo dhaqaalaha kasoo galo iibinta wajixirka.
Hadda sida xaaladaysa aaday ku ahayn, hadda qaxootiga anaga waan iska joogna, waan ku daryeel xunnahay, si saa'idaan uga dhibannahay. Hadda anigaasaan hadlaayo oo maka ah meel cidla ayaan taaganahay, ilaahay cidla lama istaajiyo. Ciyaalkii xuquuqdooda ma heli karno, waxbarashadooda ma heli karno, marashadooda ma heli karno, daawadooda ma heli karno. Hadda aabahoodna waa qof iska naafo meel fadhiyo, dhiig kar baa ku dhuftay, isla hadalkii fakirkii wixii buu iskugu darsaday. Hadda anigana abreshin baa sidaan aniga aan hadlahay, saddex bilood baan qalanahay. Danta waxay igu kaliftay daawada aan qaato, dhiiggayga uu socdaa, nabarka uu danqanaya, qoraxdaas baan taaganahay. Maanta haddaan soo baxa waxaa laga yaaba inaana shirin, aanan waxba aanan gedin, saan u wadwado aan iskaga geeyo. Dabartii haddana waxaan ku leeyahay hooygiiaba iiga daran, roobaa jiro, waxyaalo tasiba iska kacay, waxyaalaba iska jiro, hooygiina ma heesto meel cilaa iska taaganahay, meel iska deglo dhaho qoraxda iyo rafaadkii dabeeshi cunuga umusha ahaa meelaan ku haysta male, kuwa kaloo kusii xigba ii jooga, odagiio balalaatii oo la qaaday oo la dhigay uu ii jooga.
Balka waran kuleelka iyo cimilada ku shaqaynaysaan?
Wallaahi dhib hadda aanad arki haaso, aniga sidayda waaba iska astareysan hoo, hadda waxaan daawaanba isticmaalaya basaan, hadda maskaxda caadi waaba ii degladaa, dhiiggii baan cabiray meel kastaan istaagay, hadda waa foos wareersana sidaan aad arki haaso waaba qandanahabo.
Waa tahay bal dhaqaal ahaan qoyskaagii shaqadan maxay ka bedeshay maadaama aad haatan bilowday inaad wadooyinka ku iibiso mask?
wax hadda oo isdargeelo haddana lamaamadka ilmaha un dabka iskaga shido unbaan isleeyahay mooshee wax hadda anigaan waxbaad ka heshay aan isleeyahay meesha kuma arka hooyo qoraxa igu dishay waa iskaga rafaadsan hadda hooyadiina maaday suuqay jirtaa unbaan ka rabaa mooshee hadda xaal allah ogoladiima sheegaayo waad garanaysiin xaalka dumarka heesto inaan rafaadsanna
bilihii tegay nolosha kumanaan quus ee qaxooti ah oo ku nool xeryaha faafi iradhaab ayaa wajahay dhaqaale xumo aad u xoogan iyadoo caabuqa COVID-19 oo si weyn u saameeyey dhaqdhaqaaqii bulshada ku nool gobolka xamdi soomane waa qaxooti ku nool xerada xagardheera waxaan wax ka weydiiyey faa'iidada ay ka helaan maalin kasta iibinta wajixirka
marka maaskan aan wareejinayo ilmaha aabahoodan waxa iskama heysto reer 8 cunugan heystaa marka 8 cunug waxbarashadooda iyo breakfastkooda iyo dugsi iskuulkooda way aadaan waxbarash buuga loo baahayn qalna loo baahayn xulba loo baahayn kaarka raashinka da guriga u dhigta qudaarta loo baahayn xulba loo baahayn marka saas la aligeeda aan wareejinayo maaskan
waxa tahay hooyo qaadi masuuliyadda ee reerka
reerka qaadaan ahay marka saas la ciyaalka ugu dhibaateysan marka ilaahay baa naga bixin kara Soomaan marka saas walaal way jiraan marka ciido iyo mi waxaan ka helnaa 100 mar waxaan ka helnaa 20 ishan mar waxaan ka weynaa marba si waa
imisa bilood aan shaqadan wadaa
adiga intu corona dhacaysana ugu rafaadsanay qoraxdana u taaganahay oo maalinna maskana u wareejina maalinna aan ilmaha dharka u dhaqnaa maalinna aan maal boo iska imaano wixii ilaahay calaf noogu daran ka gadanaa maanta kaltan waa iskaga hooyana adiga waxaan joogaa qaxootiga 12 sano aan joogaa qaxootiga
dumarkan ayaa intaas ku daray in shaqadan aysan ku faraxsan balse dantay ay ku kaliftay ayagoo mas'uuliyad xoogan garbaha u ritay si ay u soo saartaan nafaqeynta caruurtooda ugu dambeyntii hooyooyin badan oo qaxooti ah oo ku nool xeryaha faafi iyo dhaab ayaa xilligan ku dhiban wax soo saarka qoysaskooda ayagoo inta badan dusha u ritay mas-uuliyadda qoysaskooda cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
aad ayuu mahadsan yahay cabdisalaam axmed salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii walaal waxaa si wada jira ugu luuqaynaya aamina afriig iyo cawaalo aadan
I'm
barakacayaasha ku nool kaamka ku yaala magaalada muqdisho ayaa wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah xilli lasoo sheegayo in barakacyaal tiro badan oo hor leh oo nololdoon ah ay weli gaarayaan kaamka ku yaala caasimadda. Guddoomiyaasha kaamamka ay dadkaasi miciinsadeen ayaa ka dayrinaya daryeel xumada iyo diifta dadkaasi haysata. Wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
horjoogayaasha kaamamka duleedka magaalada muqdisho ayaa xaalad adag ka soo sheegaya xeryaha ay gacanta ku hayaan, waxaana kaamamkan qaarkood dhowaantan soo gaaray barakacyaal cusub iyadoo ay horey u joogeen kumanaan kale oo ay noloshoodu liidato. xeryaha ay barakacyaashu buux dhaafiyeen ayaa waxaa ka mid a kaamka Saytuun, kaasoo ay ku jiraan barakacyaal dhan 950 qoys. Faarax Maxamed Cilmi waa horjoogaha kaamka Saytuun, waxaana uu ka waramayaa goobaha ay dadkani ka kala yimaadeen iyo sababihii soo barakaciyey.
Horta Saytuun waa santar ruuxe, waxaa hoos yimaada laba daladood oo la kala yiraahdo Biibi iyo Manaas. dadka degani waxaa weyaan 950 qoys, waxay ka kala yimaadeen labada Shabeelle iyo Baaye Bakool. Dad hore, dad dhexe, dadka u dambeeyey, intaas iskugu jiraan. Dadka waxaa markii hore keenay oo ilaa haddaba taagan colaad. Dad waxaa keenay fatahaadihii biyaha ayaa keenay. Dhibaato fara badanaa meesha iska jirta, baaba ka jira, cuduraa ka dilaaca mararka qaarkood, shuumbiyooda ka jira, sadaaca ku dhacday. dadkaas markaan isku soo intaas aanu ka sheekeyno, dad aan yareen ilaa 300 qof ku dhintay, oo caruur iyo dad waayeel isugu jira kaamka dhexdiisa, macnaha santarka ma garato. dadkaasi waxay isugu jiraan dad shuumbiyood uu mantaqaana uu haleelay iyo dad cuduro kale iskaga dhintay. waxaana yeelaya markay biyihii soo fad biyihii daadadka yimaadeen musqulo ma camal haysteen, wixii oo dhan way mataqaana banaanka yimaadeen. dadkaas marka waxyaabo fara badan oo nolosha aasaasiga ay u baahan yihiin oy ka mid yihiin, awalo horta waxay cunaan, marka labaad meel goob caafimaad, marka saddexaad maxaa la yiraa waxbarasho, dadkaasi waxay u baahan yihiin musqul ma haystaan, baca ma haystaan, raashin ma haystaan. Problemkaasi dhibaatadaas faraha badan dadka meesha ku haysta, roobkiina way ku daayaan, habeenkiina qabowga u dheeraada.
Faarax ayaa sidoo kale sheegaya in kaamka uu gacanta ku hayo ay ku badan yihiin caruurta da'dii waxbarashada gaartay ee aan haysan tacliin diini iyo mid maadi ah, isagoo sidoo kalena soo hadal qaaday xaaladda hooyooyinka uurka leh ee barakacayaasha iyo dhibaatada ay ka maraan marka ay umulayaan.
Way ku badan yihiin arda badan ba ciyaal badan oo waxbarashadii oo gaaraya 100 iyo ka badan ayaa jooga oo aan waxbarashada xilligoodii ku jira, haddana aan haysanin meelaha waxaa ka dhow iskuullo bareefada. Ma awoodaan dadka marka inay mataqaana meel waxay u baahan yihiin marka horeysa horta ardayga marka la qabanayo waxay u baahan yihiin maskaxdiisa colaadii iyo dhibaatadii iyo mashaakilkii in matalood laga dejiyo markaas ka bacdi waxbarasho gali kara ardaygu. Meelaha iskuulada ku yaalaahay waa iskuulo brevada ma haystaan marka waxbarasho. Waxaa ka jira horta sideedaba haweenku way mataqaana ku fooshaan meesha gudaheeda. MCH markaas meesha gudaheeda ku yaala malahan. Waxaweyn waxay umulsa dhaqmeed ayay inta badan isticmaalaan. Dadka ka imaanaya goboladaas aan ku sheegayo oo mataqaana dhibaatadu meesha isku keentay waa qoomiyad kala duwan waayo oo Soomaaliyeed. Qaarkood waxay aaminsan yihiinba in mataqaana MCH-da iyo meelahaas in waa ilmaha la xadaayo, ilmaha waa suuq ku jirta. Wayba ma tegi karnay kuleeyihiin, ulaysay u arkaan oo umulsa dhaqmeedada ayaaba la wanaagsanba.
Ugu dambeyntii horjoogaha kaamka Saytuun ayaa ka warbixiyey habka ay nolol maalmeedka u raadsadaan barakacayaasha ku sugan kaamka uu mas-uulka ka yahay, waxaana uu carabka ku dhuftay hoyla-aanta haysata barakacayaashan.
Wallaahi horta raashinka sidiisaba ma helaan xilliyada ay u baahan yihiin. Qof saddexdii waqti wax helaa ma jiro. Dadku dad iska soo tuugsada iyo dad anagu aan meelaha u soo qarqaraabno aan niraado oon meel magaalada aqoonin iyo waxay iskugu jiraan dad yacni dhar soo dhaqa oo yacni dhibaatooyin badan kala kulma dadkay dharka u dhaqayaan xataa. Guryaha ay degan yihiin horta waxayna guryaha macamila waay macamil mar kuleeya waa geedo iyo jawaano iyo lasisaaray waay. Bacda cusub ma gadan karaan. Waxay isticmaalaan bacda liinta la yiraahdo la bacda liinta qodo liinta qalajisa iska soo nacaan bacdaas liinta oo roob celinin qoraxna celinay horta inta badan isticmaalaan ma garatay. Dadkaasi marka waxay u baahan yihiin horta hooy ay galaan oo biyaha daadkana ay mataqaana ay ugu nabadgalaan, biyaha kor ka imaanaya roobkana ay ugu nabadgalaan, qoraxdan ugu nabadgalaan, dhaladan ugu nabadgalaan.
Ugu dambeyntii ma jiraan wax iyada samafala oo kaamka Saytuun aad gudoomiyaha ka tahay weligii mid
maya anaga muddo 6 sano ah intaas dadku mataqaana qaarba mar imaanayay ama ha noqoto dowli ha noqoto ama ha noqoto hay-ado caalamiya cid wax u qabatay ma laha Saytuun. Waxaan codsanaynaa dowladda federaalka hay-adaha samafalka dadka masaakiinta ay dowladoodu yihiin ya inay mataqaana gargaar la soo gaaraan.
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho.
Mahadsanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Axmed Cali Sheekh ayaa inoo haya. Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku horeynay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhaceeyay kooxaha Manchester United iyo Brighton Albion. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa ka dhacay garoonka Old Trafford, waxaana 2-2 ku badisay kooxda Manchester United. Kooxda Brighton Albion oo goolka la hormartay ayaa waxaa u dhaliyay ciyaaryahankii hore ee kooxda Manchester United, Danny Welbeck, kaasoo soo taabtay shabaqa kooxdiisii hore. Laakiin Manchester United ayaa qaybtii dambe ee ciyaarta ka daba timid, waxaana 2 u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Marcus Rashford iyo Mason Greenwood. Sidaas ayna guusha ku qaateen kooxda uu hogaamiyay tababare Ole Gunnar Solskjaer. kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda Southampton ay 3 gool iyo 2 uga badisay kooxda Burnley Newcastle United iyo Tottenham oo wada ciyaarayna barbaro 2 iyo 2 ay isla dhaafay waayeen halka Aston Villa ay 3 iyo 1 uga badisay kooxda Fulham Horyaalka Ingiriiska ayaa waxaa 47 dhibic ku hoggaaminaysa kooxda Manchester City oo kaalinta koobaad ku jirta waxaana ku soo xigtay kooxda Manchester United oo urursatay 6 dhibic kaalinta saddexaadna waxaa ku jirta kooxda Leicester City oo haysata 6 dhibic kooxda Chelsea oo kaalinta afraad ku jirtana waxa ay leedahay 10 dhibic Liverpool oo horyaalkaasi difaacanaysana waxa ay kaalinta shanaad ugu jiraan 49 dhibic Dhinaca dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda Celta Vigo ay 3 gool iyo gool ku garaacday kooxda Deportivo Alaves oo garoonkooda ay ugu martiyeen Elchana waxa ay barbaro 1-0 isla dhaaf waayeen kooxda Real Betis Cadizna waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Valencia oo garoonkooda ay ku marti galiyeen kulankii u dambeeyay ee kulamadii xalay dhacay ee horyaalka La Ligana waxa uu dhexmaray kooxaha Sevilla iyo Atletico Madrid waxana gool iyo waxba ku badisay kooxda Sevilla kooxda Real Madrid oo difaacanaysa horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa ka faa'iideysatay guldaradii xalay soo gaartay kooxda Atletico Madrid oo horyaalkaasi hoggaaminaysa kadib markii maalin ka hor ay 2-0 uga badiyeen kooxda Ibar ee kubadda cagta Real Madrid ayaana 3 dhibic oo kaliya ku soo koobtay farqigii loogu hoggaaminayay horyaalkaasi La Liga iyagoo urursaday 3-6 dhibic waxaana ka sareysa kooxda Atletico Madrid oo haysata 6-6 dhibic Barcelona oo kaalinta 3aad ku jirtana waxa ay haystaan 2-6 dhibic Horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa wiji kala yeeshay kadib markii habeenkii xalay ahaa la garaacay kooxdii 6 dhibcood ku hoggaaminaysay horyaalkaasi ee Atletico Madrid wararkeeni ciyaarahana waa nageynta intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti uur hooyo iyo codkii maxamed suleyman tube Yeah. heestaasi uur hooyo ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News, reporting by remote. I'm Joe Ramsey. A Jerusalem court this week is